VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi VOA dari Washington DC menemani Anda di bulan suci Ramadan. Dalam episode kali ini akan kami sajikan informasi seputar kegiatan komunitas muslim di sekitar Washington DC yang salah satunya adalah kegiatan rutin menyediakan makanan hangat bagi para tunawisma. Kami juga akan sajikan cerita diaspora Indonesia yang memiliki usaha restoran makanan halal, di mana makanan berlabel halal ini juga semakin meningkat peminatnya di Amerika, bahkan bukan hanya dari kalangan muslim saja. Tapi sebelum kita sampai ke dua informasi tersebut, ada informasi mengenai kuda-kuda liar di Australia yang populasinya semakin bertambah hingga ditawarkan kepada warga yang ingin merawatnya untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang juga meningkat akibat kuda-kuda liar ini. Nah, informasi tersebut yang akan membuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VOA dari Washington DC, sebagai informasi pembuka, sekarang kita temui Lea Johannes bersama Arif Budiman. The Voice of America,
VOA. Dalam upaya menurunkan risiko kecelakaan jalan di sebuah kawasan yang sibuk di Gympie, Queensland, Australia, pihak berwenang setempat membagikan kuda liar ke masyarakat setempat secara gratis. Tim VOA melaporkan. Populasi kuda liar meningkat secara signifikan di sebuah kawasan hutan di Gympie. Hewan yang oleh penduduk setempat disebut Brumby ini kini banyak berkeliaran di kawasan-kawasan permukiman. Banyak aktivis lingkungan mengatakan fenomena ini terjadi akibat terkikisnya habitat mereka. Yang lebih memprihatinkan, hewan liar itu tak sungkan berlarian di jalan-jalan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Insiden kuda yang ditabrak mobil sering terdengar dan tak jarang menewaskan pengendara mobil dan atau penumpangnya. Dr. Dave Bremen adalah pakar kuda yang ikut memprihatinkan kondisi ini. Ia bersama timnya di Center for Sustainable Agricultural System atau CSIS di University of Southern Queensland berusaha mencari solusinya.
They're increasing faster than they're being removed. So just about everywhere they'll build up.
Populasi mereka meningkat lebih cepat daripada jumlah yang direlokasi. Jadi mereka ada di mana-mana. Mereka mulai kehabisan makanan dan ruang. Tak bisa dipungkiri bahwa seseorang bisa tewas jika kuda-kuda itu berkeliaran di jalan-jalan yang sibuk.
Bremen menyebutkan relokasi adalah salah satu langkah yang diambil pihak berwenang setempat untuk menangkal ledakan populasi Brumby. Data yang dihimpunnya menunjukkan bahwa populasi Brumby lokal saat ini sekitar 3.000 ekor. Dari jumlah itu, pihak berwenang terpaksa harus merelokasi 300 ekor hewan tersebut setiap tahunnya. Namun, relokasi ke tempat yang jauh dari Gympie bukanlah hal mudah. Pihak berwenang akhirnya meminta bantuan warga setempat untuk terlibat. Warga diminta untuk ikut menampung hewan liar itu. Siapapun penduduk Gympie bisa mengajukan permintaan untuk memiliki kuda-kuda itu sepanjang mereka bersedia merawat. Kuda-kuda itu ditawarkan secara gratis dan bahkan telah dijinakkan terlebih dahulu dengan bantuan pelatih kuda. Anna Uhrig adalah seorang penjinak kuda yang membantu usaha itu. Ia bertugas melatih kuda-kuda itu sehingga terbiasa hidup dengan manusia.
Anyone can take a horse. We just need them to have, you know, a secure yard for when the Brumby first gets there.
Siapapun bisa mengambil kuda-kuda ini sepanjang mereka memiliki pekarangan yang memadai. Mereka akan diajari cara menjinakkan hewan liar itu sehingga akhirnya bisa dengan mudah dikontrol.
Menjinakkan Brumby bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi hasilnya sepadan dengan usahanya. Hewan liar itu sangat pasif, sulit marah, dan mudah didekati. Namun, jangan pernah membuat hewan ini ketakutan. Saat takut, Brumby bisa melompati pagar hingga setinggi 1,8 meter. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Di Amerika Serikat, kini semakin banyak restoran yang menyajikan menu makanan halal. Fenomena ini muncul seiring meningkatnya minat masyarakat akan makanan berlabel halal. Dua diaspora Indonesia memanfaatkan peluang ini. Bagi warga Muslim di Amerika, jika ingin menikmati pizza dengan topping pepperoni, salami, sosis, atau daging lainnya, harus berhati-hati karena pada umumnya bahan makanan tersebut terbuat dari daging babi. Tapi tidak demikian dengan yang tersaji di restoran bernama Uptown Kitchen Pizza di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, yang dimiliki diaspora Indonesia, Haryadi Nugroho.
Kita sama sekali nggak memakai unsur daging pork, babi. Jadi untuk replacement, untuk pepperoni kita menggunakan beef. Untuk sausage kita memakai beef juga. Untuk ham kita turkey. Halal turkey ham, and then bacon dari beef juga. Halal beef bacon.
Menjajakan makanan khas Italia berupa pizza dan pasta dengan menggunakan daging berlabel halal bukanlah hal yang lazim di Amerika. Namun ini malah menawarkan keuntungan tersendiri bagi Haryadi yang membuka Uptown Kitchen bersama rekan usahanya, seorang imigran asal Aljazair, sejak tahun 2018.
Non-pork, kita melihat sejak awal marketnya semakin besar. Ternyata setelah kita buka, bahkan kita cantumkan di menu, kita punya logo halal, itu orang tetap aja datang ke toko. Terus banyak orang juga ternyata yang bukan non-muslim pun juga mencari bahan makanan yang nggak berbahan baku pork. Menurut customer yang kita tanyakan, kenapa mereka lebih seneng beef? Ya karena preference mereka beberapa bilang ada masalah dengan kesehatan. Seperti itu. Terus kemudian mereka tanya dulu kalau order, ini pepperoninya beef atau pork. Nah, terus dari word of mouth, dari mulut ke mulut, mereka cerita ke orang, terus banyak kita nambah customer seperti itu.
Mendapatkan bahan makanan halal di Amerika kini semakin mudah, terutama di kota-kota besar dan sekitarnya.
Yang pertama yang main ya adalah di restoran Depo, yang bagian halal meat section. Yang kedua ada saya supplier satu lagi dari supplier Al-Amin yang juga menyediakan menjual produk daging halal.
Sri Astuti adalah seorang diaspora Indonesia yang membuka restoran halal Indonesia bernama Warung di kota Doraville, tidak jauh dari kota Atlanta di negara bagian Georgia.
Sebenarnya tujuan marketnya itu adalah lokal dan penduduk sekitar ya, dalam artian yang non-Indonesian, target market kami ini yang non-Indonesian, dalam artian kami mau menyajikan, mempromosikan masakan Indonesia yang berdaging halal. Atau kan kadang-kadang bisa dilihat kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya. Disajikan dalam bentuk makanan Middle Eastern gitu. Kami berkeyakinan bahwa, oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal gitu. Nah disitulah kita mulai promosi gencar ya pada waktu itu bahwa kita bisa menyajikan masakan Indonesia yang halal gitu. Dari sources yang halal dan sebagainya.
Label halal yang digunakan warung pun diakui Sri membantu usahanya untuk mempromosikan masakan Indonesia.
Jadi alhamdulillah sekarang udah menempati 2 tahun udah sampai apa? Kita sudah menerima hasilnya dari target market itu. Alhamdulillah gitu. Orang-orang pada senang dan mereka sangat senang ya. Terutama muslim-muslim yang belum tahu negara Indonesia. Oh, ada negara Indonesia ya. Pertama mereka datangnya bukan karena negara Indonesianya, karena halalnya. Jadi akhirnya alhamdulillah mereka tahu, oh ada negara namanya Indonesia dengan makanan yang kompleks dan beragam. Kami jelaskan dari menu, jabarkan, gambarkan. Alhamdulillah mereka ngerti dan mereka suka. Jadi alhamdulillah mereka tetap balik terus gitu.
Berdasarkan data dari perusahaan riset Technavio, pasar makanan halal di Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh lebih dari $8 miliar antara tahun 2019 hingga 2024 seiring pertumbuhan populasi muslim. Jumlah muslim di Amerika saat ini adalah sekitar 1,1% dari total populasi penduduknya dan pada tahun 2050 populasi muslim Amerika Serikat diproyeksikan mencapai 8,1 juta jiwa atau 2,1% dari total populasi negara itu, meningkat hampir 2 kali lipat berdasarkan perhitungan Pew Research Center. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Ground beef, alhamdulillah, and with chickpeas and vegetable.
Setiap hari Minggu selepas subuh, Sayed Mazhar dari Bangladesh membuat masakan lezat menggunakan bahan-bahan sehat dan bergizi di dapur rumahnya untuk dibagikan kepada para tunawisma.
Ginger, this is a mix of 5 spices, coriander, cumin. Well, when we cook the food, we just don't randomly cook the food. We keep in our mind like what is good for them.
Saat kita memasak, kita tidak memasak makanan secara asal. Kita mengingat apa yang baik untuk mereka, kata Sayed Mazhar. Kegiatan ini lebih dari sekedar membagikan makanan,
but also to represent who we are, Islam.
Food for Thought adalah salah satu program dari organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Virginia bernama Amin Project, yang awalnya adalah aplikasi berisi informasi kegiatan sholat jenazah jika ada warga muslim yang meninggal dunia, juga jadwal serta lokasi sholat Jumat. Namun kini memiliki berbagai program untuk menyatukan warga muslim di sekitar area Washington DC. Termasuk program Food for Thought ini, di mana sukarelawannya adalah muslim Amerika yang berasal dari berbagai negara. Mereka terlibat dalam kegiatan ini dengan beragam alasan. Abdul Razak adalah warga muslim Amerika dari Somalia.
Because the Muslims, you are very kind and generous people. We like to give people without looking the background. If they are Christian or Jewish or whatever. People, when they are homeless, they don't have nobody take care of them. So we as a Muslim, very kind people, we like to serve the needy people, especially the homeless people.
Muslim adalah orang baik dan murah hati. Kita suka memberi orang tanpa melihat latar belakang mereka. Kristen ataupun Yahudi, ketika mereka tunawisma, mereka tidak punya siapa-siapa untuk merawat mereka, kata Abdul Razak. Bagi Hasnain Kapadia yang berasal dari Singapura, ada kepuasan yang didapatkan ketika menjalani kegiatan ini.
And it's very satisfying because it fulfills one of our core tenets, which is caring for the people who are miskin. So this way we are able to give back to the community. We are lucky, blessed that we have enough food and there are a lot of people who don't have.
Sangat memuaskan karena memenuhi salah satu kewajiban kita yaitu merawat orang-orang miskin. Kita juga dapat berkontribusi kepada masyarakat. Kita beruntung diberkahi cukup makanan dan banyak orang yang tidak memilikinya, kata Hasanain. Sementara bagi Farzal Ahmad, Muslim Amerika yang berasal dari Pakistan.
Main thing is like, you know, Islamically, you know, our hadith of the Prophet, you know. If you're not a Muslim, if your neighbor, if you eat good food and your neighbor stays hungry, he doesn't have food.
Yang utama adalah Anda tahu hukum Islam, Anda tahu hadis Nabi, Anda bukan seorang Muslim jika Anda makan makanan enak dan tetangga Anda kelaparan, tidak ada makanan, kata Farzal. Chris Lopez, seorang warga Amerika, juga seorang mualaf keturunan Meksiko, mengatakan,
I don't know, I just feel happy and like, I just feel like God, like, he's like with me and stuff and like, you
Saya
know.
Merasa bahagia dan saya merasa seperti Tuhan bersama saya, kata Chris. Kegiatan berbagi makanan hangat disertai beragam minuman dan camilan ini dilakukan di lokasi di mana biasanya tunawisma berkumpul di tengah kota Washington DC bersama beberapa sukarelawan lain yang sudah menunggu di sana, termasuk seorang diaspora Indonesia bernama Naila Sungkar.
Untuk mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita, untuk mengingat bahwa kita mesti banyak bersyukur apa yang sudah diberikan. Untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project volunteer, untuk mereka bisa realize kalau bersyukurlah mereka di sini dengan mempunyai segala-galanya.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.